Goizeko 8 eta 28 minutu Enrique Zuazua, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Enrique?
Ondo.
Garbiña Ubeda, egunon.
Kaixo baita zurire.
Lerroburu handietatik ies egin nahi dugu gaur, eta zuekin zoriona hitz egiteko asmotan gara. Aitortuko dugu gainera, Garbiña, zuk zeuke Berriako zutabean duela egun batzuk idatzitakoak eman digula horretarako bidea, baina zer da zoriona hasten zen Garbiña Ubedaren zutabea? Ez aiguzu zer horre, Garbiña, zerke eman zizun gogoetarako bidea?
Bueno, nei, azteko eta behin oso harrigarria intzi zaidanain kategorikoa izatia, ez? Japoniar honen tesia edo nola baita esan da esatea, eta bueno, behar bada medio divulgatibo batean aurkitu nuni notizia eta behar bada kazetariak eman zu nain modu kategorikoan, eta ez beak, ez? Nola naire, nik uste beak ere hola xaipatuko zula, ez? Baina, hain zuzen, emantzian arreta esateak zorionaren kokagunea aurkitu dugu, hain garbi esatea, ez? Hmm.
Sato Wataru, ikerlari japoniarrak topatu du, zoriona burmuineko ze tokian dagoen kokatuta. Goiko lobulo parietaleko gune txiki batean, prekuneos deituriko tokian burmuinean. Hau, bueno, zutabea irakurrita, iesan guri galdera asko piztu zitzaigun. Neurozientzien alorreko ikerketa honek zermataren jo argitzen ote duen, ez? Zorionaren inguruko misterioa, eta argibide bila deitu diogu Anne Wiesenbach neurozientzialariari. Anne, egunon? Zer frogatu du Sato Wataru ikerlari japoniarraren talde honek? Zer dakigu orain zorionaz lehen ez genekienik?
Bueno, a ber, helenik eta behin, aipatu barra dago ikerketa honen abia puntu edo ba, psikologian dagoela, ez? Hau da, test psikologian nahiko nartuta dago zoriontasuna neurtzen aldela test psikologikoen bidez. Orduan egin duten izan da ikerketanetan parte hartutako pertsonei test batzuen bidez, ba, puntuazio bat eman diete zoriontasunaren ingurua, zoriontasun subjetiboan urtu dute, estimulo positiboak baita bizi espektatibak eta bat, eta gero egin dutena izan da, erresonantzia magnetiko strukturalen bidez, aztertu garun osoko egitura eta konparatzeak egin. Orduan, ondorioztatu dutena, izan da, zoriontsuago diren pertsonek, badutela egitura bat, hori prekuneusa askoz garatuagoa. Hori da, berez ikerketanek ondorioztatu duena. Mm-hmm. Baina, egia da, ez dakigula hemen ez kauza efekturik, ez zera ja, ez dakigu zoriontsuago garelako egitura hori garatuago dugun.
Anne, barkai da zu, ze oso interes handiarekin jarraitzen ari nahi zu esaten ari zarena, eta pentsatzen dut entzuleak ere bai, ze zoriontasunari buruzari gara ezketan, eta hau guztio interesatzen zaigu, baina ez daukagun nahi genuken kalitatea konexion eta beraz aleginduko gara, ea ez dakit zertxo bai mugituta zu, edo beste telefono baten bidez zurekin elkarrezketa hau hobetzen. Konforme?
Vale.
Anne Wiesenbach neurozientzialariarekin ari ginen izketan, berak esan duena da, ikerketak frogatuta daukala hori, goiko lobulo parietateko gune txiki horretan, prekuneos deitureko tokian burmuinean dagoela kokatuta zoriona, edo burmuineko nahi bada zati txiki hori garatuagoa duten personetan zoriontasuna modu argiago batean agertzen dela, baina esaten zigun, eta hor geratu gara, ikerketak ez duela argitu zein den arrazoia. Bueno, zuke hasteko, Enrique, zientzia gizona izanik, matematikalaria. Bai. Zuk nola hartu duzu hau ikerketa hau?
Ba, ni negoen pentsatzen galdera zail horretan, ze izan zan lehenengo arraultza ero oloa, eta izina ez nahi gogoratzen zein zen erantzuna, ez? Eta hemen gauza bera gerta diteke, hau da, zer da lehenengo, zoriontsua izatea, modu luze baten, bizitza eroso eta gozo batetan zehar, luzaro, eta agian horren ondorioz, ba, burmuinean horrek eragin bat izatea, eta eskanerren bidez ikusteko gai izatea, japoniar honek esaten duen bezala, edo alderantziz da, ez? Nik uste dut tesi horretan agertzen dena da korrelazio bat badagoela. Eta horrek esan nahi du bide bat badagoela. Eta bide hori alde bietara jorratu alda, A8 bezala, ez? Hmm. Orduan, irakurpen bi hoe daude, bata da guztiz materialistakoa edo objektiboagoa, esanez badago arrazoi fisiologiko bat, eta beste bat, ba, ez dakit, ba, Tibeteko lamari deitzen badiozu, Dalai lamari galdetzen badiozu, seguruenik berak esango dutzu, zoriontasuna landu eginten dala egunero, ba, metodologikoki, ba, meditazioz, eta bueno, ba, beste bizitzan, beste balio batzuk esarriz, eta agian horrek epe luzaroan eragina izango duela burmuinaren fisiologian ere.
Bueno, ari nintzen pentsatzen aurreagoko galderak ere egon itezkela, ez azteko zer den zoriontasuna. Ez dakizuek argi daukazuen hori.
Bueno, baldin eta erantzun oso zehatza eta zientifikoa espero ez padezu.
Ba, konformatzen naizuk zoriontasuna bezala zer ulertzen duzun jakitearekin.
Bueno, hor pixkat aurreratu du Anne Wissenbach honek ere, eh? Zoriona oso subjektiboa dala, ez da. Azkenean norberaren esku dagola, norberaren ezaugarrien arabera neurtzen dala, seguraski, eta pisu handia daukala, ba, Enrikek ere aipatu duen bezala, kulturak edo eziketak edo nolabait esan da, ez? Orduan, gero bestalde batetik gertatzen zaineri, nik ez dakidala banalerroa justu nun dagoen zoriona eta ongizatea eta plazerraren artean, ez? Eta horrek apur bat naspilatzen haula. Baina, bueno, nik esango nuke zoriona ez herrizatekotan gizarteari dagola oso lotua. Bueno, izaki soziala gehala eta azkenian hor bilatzen dugula zoriona, maitasuna oso lotua dago, maitasuna bere zentzu zabalian, eh? Maitasuna onarpenarekin lotuta, ez? Orduan, gizarteak pixu handia daukala eta kulturak ere bai. Eta horri erantzuna ematekotan, ez nukela bakarrik burmuinean bilatuko, baizik baita gizarteak ematen dizkigun baliabide edo nola kokatzen gean, hortan bilatuko nukela ere, ez?
Behin entzun nuen publizitate iragarki batean, bizitzan azkenean dena gauza bakar batera biltzen da, eta da maitatuak sentitzearen sensazio horretara. Enrik, ez dakit zuretzat zer den zoriontasuna. Garbinek bueno, aipatu duen horrekin.
Hori gauza bera gertatzen zaigula, ez? Badakigu nolabait errezeta horren osagaiak zeintzuk diren, baina errezetaren formula, azken formula ez daukagu, ez? Baina badira arlo
anitza. Osagai bakoitzetik zenbat, ez? Ez dakigula.
Hori da, eta hori ez da. Eta hori ja da bakoitzak sukaltzen duen platerra ere, bai. Nik esango nuke Garbinek esaten zuen moduan, zoriontasuna badauka aurpegi sozial bat, baina dauka baita ere aurpegi guztiz pertsonala. Zenbat aldiz ikusi dugu, ba gure kaleetan bizitza normala egiten duen jendea, baina gero etxean tragedia bat bizi duena, ez? Edo alderantziz, oso gustora bizi dana bere estudioan margosten edo musika joten, eta gero ba, bueno, sozialki ez dana oso garatua. Orduan, arlo bi daude, eta bakoitzari dagokio ba pixka bat beran izakeraren arabera, eta gero izakera hori nondik datorkigu, ez? Familian, hezkuntzan, genetikan agian ere bai, ze bueno, orain bermuineko kokapen horri buruz hitz egin dugu, baina seguramente genetista batekin hitz egingo bagenu esango zigun bai, ja badaudela aztarnak gure ADN-ean ere zer nolako jarduerak jorratuko ditugun gure bizitzan eta zer nolako zoriontasun mailara iritsiko garen pixka bat indikadore gisa, ez?
Ba, jarri nahiko genioke erresistentzia bat, ez? Planteamentu horri nik behintzat bai eta pentsatu aukeratutakoa ere badela, ez? Neurri batean gure izakera, ez? Zati bat etorri litekela kaso, baina aukera ere egin dezakegula, ez? Bestela.
Hemen dago adibidez, Martin bai. Seligman, hau da Estatu Batuetako psikologo positivista oso ezagun bat, eta berak zoriontasunari buruz asko ikertu du, azken aldi honetan, lehen depresioari buruz lan egiten zuen, eta ja depresioaren inguruan lan egiten aspertu eta zoriontasunara pasatu zen. Eta berak esaten du, badaudela bost pauso ero, ez? Bata da positive emotions, emozio positiboak, beste bada engagement,
kompromisoa,
hirugarrena da erlazioak, laugarrena da esan nahia, meaning, eta bosgarrena da accomplishment, logro,
bai, helburuak betetzea,
bai. Orduan, bueno, hor daitugu bost osagai, gero guzuk altzeko gure txokoan.
Bueno, Ane Bizenbajek esango du, neurozientziaren esparrutik pixka bat urrundu egin garela, Ane, berreskuratu dugu zurekin konexioa hortzaude, ez da?
Bai, bai, benago.
Bueno, zuk lehen aipatu diguzu prekuneos deitu duten gune baten garapenarekin lotu duela ikerlari japoniar honen taldeak zoriontasuna. Alegia, gune hori zenbat eta garatuago, orduan eta zoriontsuago. Ez dakiguna da, arrazoiak zeintzuk diren, ez?
Hori da. Ba, hori da, bai, esaten dizuen azkenean, ba, bueno, ikerketa honen ondorioa hori da, ez? Hau da, pertsona zoriontsuagoak diren pertsonak, edo, bueno, egindako beraiek egin dituzten test psikologikoen bidez, ba, zoriontsuago diren pertsonak, ba, badute egitura hau askoz garatuagoa, ez? Baina esaten dizuena, ez dakigu garatuago dutelako zoriontsuago diren, edo zoriontsuago direlako, ba, garatu duten gehiago egitura hori, ez? Mm. Hemen oraindik badute lan, badago lan asko egiteko, funtzionalitate aldetik, maila zelularrean, ulertzeko ba neuronak, hobeto ulertzeko egitura hori, egitura horrek nola funtzionatzen duen. Interesgarria da, ba, bueno, beti interesgarria da, bateak irekitzen dituelako, galdera berriak planteatzen ditu, bideratzeko ikerketa, ba, hori egitura, hau hobeto ulertzera, baina... Baina, bueno, ondorioztatu duten gauza bakarra hori da, ez? Nola baita erlazionatzen dute zerebroko egitura hau, ba, zoriontasunarekin, ez?
Baina, lehen aipatu nuen... duzu, hau, 51 gazteri, ez? Egindako galderak eta erresonantzia magnetikoak, ez?
Bai.
Hortik abiatutako ikerketa badela eta hor bilatu dutela korrelazio bat. Zuk, ba, ez dakit posible den pentsatzea gure zoriontasuna hobetu edo haunditu litekela, gune horretan zerbait egin, ezkero?
Ba, ez dakit, ezke zoriontasuna, ezke zer da zoriontasuna, ez? Nik ez daukat oso argi. Lan honek, talde honek aipatzen ditu, ba, hori elementu batzuk badaudela zoriontasuna definitzen dutenak, ez? Eta, uste dut, Enrique, ez da?
Baita
komentatu dituen elementu horiek, ba, azkenean, nahiko nartuta dago psikologian, ba, zoriontasun subjetiboa neurgarria dela, ba, faktore batzuk neurtuz. Nik ez naiz psikologian aditua, baina iruditzen zait zaila, osea, nahiko zaila izan beharko lukela pertsona desberdinei, oso mundu desberdinetik datozten pertsonei edo arazo desberdina dituztenei test estandar baten bidez zoriontasun puntuazio bat ematea. Ni iruditzen zait, ez dut ondo ulertzen, igual agian norbaitek explika dezake hobeto, baina azkenean, zaila da zoriontasuna neurtzen, azkenean, askotan, bada nola guk ulertzen dugun mundua, zera, adibidez, igual, agian niri, ba, komentario batek ez dit molestatzen, edo igual eguna guztiz alaitzen dit, eta beste pertsona bat igual molestatzen dio, eta azkenean pixka da, ba, norberaren izaera, bizian ere espero duguna, ez, zeintzuk diren gure espektatibak, askotan, ba, zenbat eta gehiago, espero, bizitzan, ba, agian zoriontsu ez izateko arrisku gehiago duzu, ez? Nahi duzuna lortu horren handia da, ba, agian lortzeko probabilitatea ez dela oso handia. Zuk jartzen dituzun, zeure buruari jartzen dizkiozun metak, ba, lortuz joan ez gero, ba, zoriontsua gozara. Gero, ez da berdina, ez, zoriontsu bizi naiz, baina agian gaur gaizki nago, ez? Igual gaur ez daukategun ona, edo igual gaur triste nago, goibel nago, baina zoriontsua naiz.
Bai, eta gero, Garbinek aipatzen zuen hori ere, bai, ez? Gizaki soziala gara azkenean, eta oso determinista izango litzateke pentsatzea prekuneos deitu duten gune horren araberakoa bakarrik izan liteke lagure zoriontasuna, ez?
Hori da, bai, nik uste dut asko esatea dela. Oraindik asko ikertu beharko litzateke eta baina bueno, baina interesgarria da, ba nolabait albidetuko duelako, ba egitura horretan, ba zentratzea eta gehiago ikertzea, pues ulertzeko aber egitura horrek nola funtzionatzen duen. Agian hortik abiatuta, ba gero zerbait gehiago ulertu dezakegu.
Prekune oso horretan alegia.
Hori da, baina ba ulertzeko agian nola prozesatzen duen gure zerebroak, ba, estimulo positiboak, estimulo negatiboak, horlako gauzak, baina hortik esatera gero agian zerebroa ukituz edo agian zoriontsuago egongo garen edo ez, bueno, ba, hori ez dakit ondo. Bueno, azken finean baita, ba, antidepresiboak adibidez, ba, hoi, sendagaiak dira, hartzen dituzu eta hobeto sentitzen zara baita, ez? bazkenean, ba, bueno, ba, kimika aldatzen dute zure zerebroan, eta ba, egiten dizute hobeto sentitzea. Orduan, bagian bai posible da pixkat hobetzea, baina, bueno, nik uste dut askotan baita jarrera dela, ez? Zoriontzu da izatearena. Pixkat, landu beharko litzateke gehiago kanpotik, nik uste dut, agian, ba, bizitzan daukagun jarrera, edo bizitzan espero duguna, edo bestengandik espero duguna, edo...
Bueno, esango dugu, ane esango dugu neurio zientzilari zareten ontzat mokadu gozoa utzi duela, ez? Esato Wataru ikerlari japoniarronek eta bere taldeak, baina hortik aurrera zentratzea bakar-bakarrik prekuneos horretan gure zoriontasuna oso mugatu izango litzatekela. Ba, ane bizen, ba, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Nahi zun arte. Ane, aipatu ditu antidepresibuak eta botikak aipatu ditu nuenez, utzi dazue datu batzuk mai gainean jartzen, une honetan Espainiako estatuan biztanleen lautik batek, 21 batek, antsietatea eta depresio bezalako arazo psikologikoak ditu. Gaur egun munduko osasun erakundaren arabera, depresioa da mundu mailan ezgaitasuna eragileen artean lehen postuan dagoen gaixotasuna, eta 20 urte barru mundu mailako lehen gaixotasuna edo gaixotasunik ohikoena izango dela aurre ikusten du munduko osasun erakundeak. Honek zer pentsatua ematen du, ez Enrique?
Ba bai, eta gure etxera begiratuz ere ba galdetu ahalko genuke, ez? Euskaldunok zoriontsua gara. Jenteak esaten dugu Euskal Herrian oso ondo bizi garala eta horrela sentitzen gara gehienok.
Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez, soziometroaren arabera, bataz besteko nota 7,1 jarri diote herritarrek bere zoriontasun mailari.
Bai, eta orduan galdera bat egiten du, eta zergatik ez dugu orduan umerik ekartzen mundura. Hain mundu marabilosoan bizi gara eta hain gustora bagaude, zergatik ez ditugu umeak egiten gehiago, ez? Ze demografia arazo kristona daukagu, eta aspalditik, ez? Orduan hor badira kontraesanak eta pertsonengan askotan ere gauza bera gertatzen zaigu, ze azkenean gure bizitzako gertakari latzenak eta bortitzenak ahaztu nahian ibiltzen gara, ez? Orduan galdetzen badigute zer nolako zoriontasun maila daukagun, bezaten dugu, bueno, nik 7 edo 7 terdi, ez? Pixka bat albora utzi dituzula beste gertakari ilun guzti horiek, ez? Baina bai. Gero, estatistikak hitz egiten du, esaten du, kontxo, 120ak, 125ak ez du ondolo egiten, ez? Orduan, bueno, hor badaukagu mendebaldean, ez bakarrik hemen, Euskal Herrian edo Espainian, mendebaldean badaukagu hor pendiente gai bat, ez? Eta agian hor, beste filosofia, beste tradizio batzuetatik ere ikasi beharra izango dugu. Horregatik askotan, neurozientzietatik eta psikologiatik eta zientziatik abiatuz, azkenean, jendeak begiratzen du baita ere beste munduko muturroietan, eta ikasten saiatzen da aber hango filosofietatik zer ekarri aldugun gure bizitza baldintzak eta hobatzeko, ez? Azkenean zoriontasuna da uzten donik, zientifikoki esaten dutena da zoriontasunaren definizioa da alde batetik emozio positibo eta negatiboen balantza, hori danok ulertzen dugu, gehi bizitzari ze zentzu ematen diogun. Zenolabait emozio positibo eta negatiboen balantza hori edukin nabarmena da, oso biztakoa izaten da. Baina gero dago horren enboltorioa, ez? Eta enboltorio hori da guk gure bizitzari zer nolako zentzua, zer nolako proiektzioa ematen diogun, ez? Eta horretan aldaketa handiak izaten ari dira gure gizartean ere. Orain dela 40 urte adibidez, erlijio katolikoak bete zen zuen une hori, erdi utzi geratu da, ez? Garaian ere bazegoen horrelako proiektu politiko haundi bat guztiondako, hori ere, pusika hori ere ustutzen joan da. Orduan geratu zaiguna da mundu bat askoz ere individualistagoa dena, ez? Eta beraz, hirugarrengo osagai hori agian da zailena, bakoitzak ematea bere bizitzari zentzu bat, eta ez bakarrik, urteak 365 egun dituela, eta bakoitzaren bizitza esperantza 80 urtekoa dela.
Garbine.
Ez, pentsatzen nahi nintzen, 7 nota ematen nahi dian horiek, pixka batzuk esaten dezunaren hildoan ere bada, ez dut uste zoriona haidianik neurtzen, haidia ongizatea neurtzen, eta hori oso lotua dago ekonomiari edo ondasun materialei nahi baldin badezu, eh?
Lana edukitzeari, adibidez?
Hori da, hori da. Ba, gutxi gora bera gozo edo bizitzeari, ez? Hori bestei da, nik ez dut uste hori zoriona da nik. Eta...
Zoriona izango litzateke akaso, bueno, ez dakit, Enrikeren hitzak ostuta gehiago norberaren asebetetzen maila, ez? Daukanarekin, ematen dion zentzua, jarrera...
Hori da, eta azken finean, gizartean, ze, ba, lehen zuk esan dezuna ere, ez? Ze onarpen maila sentitu dugun, ze maitasun maila sentitu dugun, tokirik ikusten diogun gure buruai, gure inguruan, bizitzan, edo ez. Eta horri oso oso lotua da hola esango nuke. Ez dala bakarri momentuko ongizatea edo ondo jatea edo hori plazerra izan liteke. Zoriona, nik uste gehiago zure larruan ondo sentitzearekin dula zeikusia eta horrek lotura zuzena daukain hain justu zure tokia aurkitzearekin, ez?
Ari ginen lehen kristautasuna aipatu du Enrikek eta entzule batek filosofia budista aipatzen du nik ez dakit zuek kontrolatzen duzuen filosofia budista, baina berak esaten du zoriona desiorik ez izatetik bakarrik lor daiteke filosofia budistan. Baina hain da utopikoa dio berak.
Bueno, hori landu aldena da, horretan izaten dira, ez zen meditatzaileak, ez? Beraien leloa da, zelan da, ez dakit, eta gero irudi garbiak, ez, paret zuriak begiratu. Uh-huh. Bueno, orduan nolabait abstrakzio horretan sartu ezkero, ba bai, badago erosotasun gune zabal bat. Gero garbinek esaten duen moruan, gero etortzen dira eguneroko gertakariak eta ber nor mantentzen dan zen horretan, ba ikusten duenean, ba ez dakit, bere semealaba gaixorik, gero, ez?
Meditazioak laguntzen omen dio prekuneus delako horri, ala jartzezun.
Eta entzule batek dio, zuen jardunak ere bai, bereari, beraz. Hortxe utziko dugu, Garbine Ubeda, Enrique Zuazua, eskerrik asko gaur gurekin izatea.
Eskerrik asko zuen.